This is Radio Free Asia. The following program is in Lao.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงสมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่30เดือนสิงหาปี2024ข้าพเจ้าศิวิไลเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเชิญท่านรับฟังข่าวประจำวันจัดมาเสนอทานโดยจำปาทองและไซยา
สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับข่าวสำคัญที่ผัวเฮาจะนำมาเสนอทานมีหัวข้อดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลลาวได้อนุมัติให้นักธุรกิจเวียดนามลงทุนมูลค่า339ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นักเรียนชั้นประถมและมัธยมตอนต้นแขวงเสกองปลาการเรียนเพิ่ม
สร้างภาพไทยเสียชีวิตย้อนไส้หนุ่มลาวอายุ17ปีขับรถต่ำ
การคุ้มครองรถของรัฐยังมีปัญหาย้อนมีพนักงานรัฐและบำนาญเอาไปใช้ส่วนตัวต่อไปขอเชิญท่านฟังรายละเอียดของข่าว
รัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนให้นักธุรกิจเวียดนามจำนวน6โครงการรวมมูลค่า339ล้านดอลลาร์สหรัฐใน6เดือนต้นปี2024นี้ในนั้นมีคะแนนการโบแห1โครงการคะแนนไฟฟ้า1โครงการและคะแนนเงินเดือน4โครงการซึ่งกระจายการลงทุนอยู่ตามแขวงต่างๆของประเทศลาวประชาชนลาวผู้หนึ่งอยู่เมืองซ่านไส้แขวงอัตเปือที่สูญเสียดินทำการเกษตรให้โครงการปลูกอ้อยของนักลงทุนเวียดนามเว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือวันที่29สิงหาคมนี้ถึงนักธุรกิจเวียดนามที่เขามาลงทุนปลูกพืชและขุดค้นบ่อแหในลาวว่ามีจำนวนหลายในระยะหลายปีมานี้ซึ่งก็มีประชาชนหลายบ้านได้สูญเสียดินทำการเกษตรให้โครงการลงทุนเหล่านั้นแต่สุดท้ายประชาชนลาวในเขตดังกล่าวบ่ได้รับผลประโยชน์หยังดังที่ท่านกล่าวว่า
พอต้นเดือนนี้ก็ที่ว่ามีประโยชน์อีกอย่างคือเขตบ้านเฮาเขาก็ปลูกจนว่าจำดินให้ดินนาพอส่วนก็ได้แต่เบื้องต้นขอให้เงินเป็นโครงการบ้านนะระยะยาวนี่ก็บ่ได้หยังได้แต่เทื่อเดียวนะผลประโยชน์คือว่าก็สิแต่ผู้ไปได้ออกให้งานนะ
ท่านกล่าวตื้มอีกว่าคนที่บริษัทเวียดนามจะเข้ามาลงทุนในลาวนักลงทุนก็บอกให้ทราบบ้านฮู้ว่าจะสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้ประชาชนในเขตที่จะมีการลงทุนและช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญขึ้นแต่เมื่อได้รับสัมปทานดินไปแล้วก็บ่เห็นจ้างคนลาวเข้าไปเฮ็ดเวียกนำโครงการพ่อปานใดในบางเขตยังมีการติดป้ายประกาศห้ามบ่ให้ประชาชนเข้าไปในเขตสัมปทานนั้นอีกนอกจากนั้นบางโครงการลงทุนยังสร้างผลกระทบให้ประชาชนในเขตสัมปทานนั้นอีกเช่นเฮ็ดให้เส้นทางเปเพจากการขนส่งแห่ถาดและผลผลิตทางการเกษตรอยู่เขตเมืองซ่านไส้ขนทางเป็นบวกเป็นขุมแต่พวกนักลงทุนบ่เคยสมแปลงให้คือเก่าเลยและอยู่เมืองค่ำแขวงเสียงขวงประชาชนลาวนั่งหนึ่งก็เว้าว่าอยู่เขตเมืองค่ำนี้มีบริษัทของคนเวียดนามเข้ามาลงทุนหลายโดยเฉพาะโครงการขุดค้นแห่ถาดและการปลูกพืชเศรษฐกิจแต่มาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่เห็นโครงการลงทุนเหล่านั้นให้การช่วยเหลือประชาชนลาวในเขตดังกล่าวจักเถื่อ
บ่เคยมีก็ตัวอย่างคือโครงการบ่แฮ่เนาะก็บ่ได้ฮับนะถ้านะบ่เคยมีเนาะบ่แฮ่กสิกรรมบ่นะบ่เคยมีว่าสิมีโครงการมาช่วยเหลือบ่มี
อยู่เมืองท่าแขกแขวงคำมวนประชาชนนั่งหนึ่งก็เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี่ว่าหลายปีมานี้มีนักลงทุนเวียดนามเข้ามาลงทุนขุดค้นแฮ่ถาดหลายอยู่แขวงคำมวนบางโครงการควบเอาเนื้อที่ทำการเกษตรของประชาชนเป็นจำนวนหลวงหลายสร้างผลกระทบอย่างหนักต่อดินไฮดินนาตามผู้พักก็ระเบิดเอาหินไปหลายหลายครอบครัวถูกให้โยกย้ายและอยู่หลายเขตเส้นทางเปเพจากการขนส่งแห่ถาดออกไปประเทศเวียดนามมีผลกระทบหลายประชาชนบ่ได้รับผลประโยชน์เงินสดเสยความเสียหายก็ให้หน่อยเดียวแต่รัฐบาลบ่ค่อยออกข่าวดังที่นางเว้าว่า
ลงทุนไปบักหลายๆดินดอนตอนหญ้าไถนาหัวสวนเรื่องทดเชยบ่เรื่องไก่เกียนําประชาชนน่ะได้นี่เงินทดเชยมันต่ําว่าซั่นซะบางคนก็เจ้าก็บ่พอใจรัฐบาลลาวเพิ่นก็บ่ค่อยออกข่าวแบบนี้ปานใด
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้เจ จ้าหน้าที่ผู้จักเบียงงานการค้าท่านหนึ่งเว้าถึงนักลงทุนเวียดนามว่าเทียบใส่นักลงทุนจากประเทศจีนและไทยเวียดนามเขามาลงทุนในลาวน้อยลงหลายในระยะหลายปีมานี้นักธุรกิจเวียดนามที่เขามาลงทุนในลาวส่วนหลายจะเน้นไปทางเศรษฐกิจตามแขวงชายแดนเช่นโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าโครงการขุดขนแหถาดและโครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเพราะมันมีความสะดวกในการขนส่งและการเข้าออกประเทศส่วนธุรกิจทั่วไปที่คนเวียดนามเป็นเจ้าของกิจการส่วนหลายจะเป็นกลุ่มลูกสอดลาวเวียดนามที่สืบทอดกิจการจากพ่อแม่ดังที่ท่านกล่าวว่า
คนเวียดนามอยากเน้นไปด้านเศรษฐกิจอยู่เลาะชายแดนพวกประกอบการหรือว่าเฮ็ดโครงจักรงานหรือว่านักธุรกิจอยู่ลาวส่วนหลายก็เป็นลูกครอบเหยียด
เว้าถึงเรื่องการขุดขนบ่แฮอยู่ลาวประชาชนลาวกังวลหลายบ่อยากให้รัฐบาลลาวอนุมัติให้ขุดขนหลายเกินไปเพื่อปกปักรักษาทรัพย์สินอันมีค่าสูงนี้เอาไว้รวมไปถึงการปกปักรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมย้อนว่าที่ผ่านมาและในปัจจุบันมีหลายโครงการสร้างผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแต่เจ้าหน้าที่ผู้จักเบียงงานการขุดขนบ่แฮอยู่แขวงไส้สมบูรณ์เว้าว่าการอนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาขุดขนแฮถาดในลาวปัจจุบันต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลเท่านั้นและรัฐบาลก็เห็นว่าโครงการขุดขนแฮถาดถือเป็นทางแห่งสำคัญที่สร้างรายรับและผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
อยู่ในฝ่ายทางพลังงานบ่แฮนะมันก็มีนะนโยบายพิเศษของรัฐบาลในการขุดค้นเอาท่าแห้งมาพัฒนาตัวเองนะโดยที่ว่ารัฐบาลบ่สามารถจะมีงบประมาณกุมได้แต่บนพื้นฐานรัฐบาลอนุญาตเนาะ
ปัจจุบันรัฐบาลลาวและเวียดนามมีสัญญาว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายแต่ปี2021หาปี2025โดยที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆรวมกันหลายด่านเป็นต้นการพัวพันทั้งด่านการเมืองและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบด้านการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และก่อสร้างวิชาชีพนับแต่ปี2021เป็นต้นมารัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนใหม่ให้วิสาหกิจเวียดนามหลายโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนหลายเรื่องการลงทุนของเวียดนามอยู่ประเทศลาวเอลาเกียนไทม์รายงานวันที่19สิงหาคม2024นี้ว่าการลงทุนของเวียดนามอยู่ลาวบรรลุถึง5ตื้อกับ500ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวน256โครงการ
อัตราการปราการเรียนของนักเรียนชั้นประถมอยู่แขวงเสกองปี2024เท่ากับ 7.1% เทียบใส่คาดหมายที่สภาได้รับรองแม่นลดคาดหมาย -2.9% คาดหมายแม่น 4.2% ขณะเดียวกันอัตราปราการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นอยู่แขวงเสกองปี2023เท่ากับ 14.7%และในปี2024เพิ่มขึ้นเป็น 17.2% เทียบใส่คาดหมายที่สภาได้รับรองเอาแม่นลดคาดหมาย -7.3% คาดหมายแม่น 9.9% ล่าสุดในวันที่20สิงหาคมปี2024ท่านเล็กไหลศรีวิไลเจ้าแขวงเสกองได้ออกแจ้งการให้บรรดาเจ้าเมืองใน4ตัวเมืองและองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องภายในแขวงปลุกระดมนักเรียนตามเกณฑ์อายุเข้าเรียนในชั้นต่างๆเพื่อหวังว่าซกเฮียนใหม่ในปี2024หาปี2025ลูกหลานจะเข้าเฮียนหลายขึ้นดังเจ้าหน้าที่แขวงเสกองกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่29สิงหาคมนี้ว่า
สรุปก็ประชุมของเฮาหับพ้องกันทันมากก็คือว่าเพิ่มขึ้นนั่นน่ะการตลาดการเฮียนแนวทางของพรรคของรัฐเพิ่นก็ว่าให้การศึกษาเป็นของทุกปวงชนเด้แต่การเข้าหําเข้าเฮียนก็แม่นลูกหลานก็แม่นอยู่นําครอบครัวเด้อยู่นําบ้านนําเมืองก็ให้ช่วยกันระดมลูกหลานเข้าหําเข้าเฮียนจะสิเฮ็ดให้ลูกหลานเข้าหําเฮียนหลายขึ้นนั่น
น่ะว่าเฉพาะอัตราปราการเฮียนของนักเรียนป.1ปี2023เท่ากับ 4.8% และปี2024เพิ่มขึ้นเป็น 5.8% เทียบใส่คาดหมายสภาหับห้องปฏิบัติได้ลื่นแผน 0.1% คาดหมายแมน 5.9% ซึ่งนายครูจากโรงเรียนชั้นประถมแห่งหนึ่งกล่าวว่าหากเป็นนักเรียนชั้นประถมแมนนักเรียนชั้นป.1จะปละการเฮียนหลายกว่าหมู่ย้อนพ่อแม่ไปเฮ็ดสวนอยู่ไกลโรงเฮียนและก็บ่มาส่งลูกเข้าเฮียนดังท่านกล่าวว่า
ส่วนหลายมีแต่คนนึงอยากเก็บปละแน่เนาะอย่างเช่นห้องก็ต้องผู้ฮอดต้องหาบ่มีย้อนสาเหตุมา1มานี่พ่อแม่เขาไปหัวไปชวนให้มันไกลเขาก็เลยมาส่งลูกนะแต่ป้าลูกไปนอนอยู่หัวอยู่ทั้งตัวทั้งแก่เศรษฐกิจลูกมันลูกยังงานตอนนั้นจะเข้าหาในบ้านแล้วไปนําให้ป้าเฮียนขึ้น
สำหรับสาเหตุที่นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นพากันปะละการเรียนนั้นย้อนว่าลินเกม พ่อแม่ผู้ปกครองมีฐานะครอบครัวทุกยากต้องได้เอาลูกไปใช้แรงงานอยู่ไร่อยู่สวนนอกจากนั้นทางพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนเองสมเทียบกับสภาพตัวจริงที่รุ่นเอื้อยอ้ายเรียนจบสูงแล้วแต่บ่ได้เฮ็ดเวียกจึงพากันพละการเรียนดังเจ้าหน้าที่ขันเมืองกล่าวว่าม
ันเป็นน้ําประตูนักเรียนเองพ่อแม่สนับสนุนให้ซื้อรถให้ซื้อโทรศัพท์ให้แต่ว่านักเรียนนี่ติดเกมแต่มันเฮาก็ทุกอย่างน่ะแต่อยากใช้แรงงานของลูกฤดูกาลผลิตนี่แห้งคัก1ยามเก็บกาแฟบ่ก็จักโล1 2พัดมื้อนึงมันก็ได้ 2-3 แสนนี่ก็ไปวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วมันไปข้างมามันไปมันได้เงินได้หน่อยก็ไปทุกมื้อมาปัจจุบันนี้สังคมมีการสมเทียบเรียนจบมาแล้วบ่ได้เห็นละเหตุการณ์เช่นนั้นเสียคํา
เจ้าหน้าที่ขันเมืองกล่าวเตือนว่าที่ผ่านมาแขนงการปกครองและแขนงการศึกษาธิการและกีฬาภายในแขวงเสกองก็มีการปลุกระดมนักเรียนตามเกณฑ์อายุเข้าเรียนในขันต่างๆแล้วแต่ก็ยังบ่สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนปละการเรียนได้เท่าที่ควรดังทานกล่าวว่า
เป็นการของการจะให้โฆษณาคนควยให้เด็กในเกณฑ์อายุได้เขาเฮียเฮ็ดเขามาแล้วเรียบร้อยมันก็มาอยู่ตอนเฮาระดมคนควยปรับหมายถนัดตะเนบส่งลูกเข้าไปเฮียถ้าบิดนี่ก็ได้รับผลดีแต่สุดท้ายแล้วเงิน 500,000 เขาก็หายเฮา 300,000 เขาก็หายฮะเขาบ่ได้คัดของตนระดมคนควยนี่มันเป็นหน้าที่ของบุตรทุกคน
ถึงยังได้ก็ตามแขวงเสกองก็ได้วางแผนพัฒนาแขนงการศึกษาและกีฬาประจําสกเฮียน2024หา2025โดยมีคาดหมายลักว่าอัตราปลักการเฮียนของนักเรียนชั้นประถมให้ได้ 3%และอัตราพละการเรียนของชั้นมัธยมตอนต้นให้ได้ 8%
ชายหนุ่มลาวอายุ17ปีขับรถหรูหรายี่ห้อเฟอร์รารีสีขาวตำเฒ่าสัดซ้ายแดงพุ่มผลสร้างภาพและนักออกแบบงานศิลปะสรรสัตว์ไทยอายุ42ปีเสียชีวิตอยู่ใกล้แค่แม่น้ำของในนครหลวงเวียงจันทน์ในมื้อวันที่24สิงหาคม2024นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีในมื้อวันที่29สิงหาคมนี้ว่าปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจนครหลวงเวียงจันทน์กำลังสอบสวนผู้ที่ขับรถตำคนไทยจนเสียชีวิตนั้นอยู่ยังบ่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนั้นได้เถือให้มาพบพันอยู่ของการพี่ใดดังที่ท่านกล่าวว่า
โอ้ก็ขึ้นกับนครหลวงยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินอยู่ดีบ่มาพบพันอยู่ของการไปเลยเด้ออยู่น่ะเตะ6คำนี่แหละ
ในหมู่ของเฒ่าสัตว์ซ้ายผู้หนึ่งก็ได้เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่าพิธีสาปนกิจศพของเฒ่าสัตว์ซ้ายได้ถูกจัดขึ้นอยู่วัดพ้นสวรรค์หรือวัดศาลาแดงในมือวันที่28สิงหาคมนี้โดยมีหมู่ครูและผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงของลาวมาร่วมอย่างหลวงหลายและทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุที่ยังขอสวนชื่อและนามสกุลก็ได้มาร่วมพิธีทรงสการนั้นนําด้วยและพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างดังที่หมู่ของเฒ่าสัตว์ซ้ายเว้าว่า
ทรงประกาศวันนี้เนาะมีแต่หมู่คู่สนิทกันแล้วก็เป็นมีดารานักแสดงเคยร่วมงานนําเนาะแล้วไปร่วมทรงประกาศเราวันนี้เพิ่นรับผิดชอบเบิดเด้อเจ้าเมื่อวานนี้เพิ่นก็ไปทรงประกาศนํามีพ่อของอันผู้ต่ํามันแล้วก็พี่5คนไปทรงประกาศ
และผู้ที่เคยร่วมงานกับผู้เสียชีวิตก็เว้าว่าหลังจากเฒ่าสัตว์ซ้ายถูกรถตําเสียชีวิตแล้วบรรดาหมู่คู่เพื่อนฝูงและผู้ที่ชื่นชอบผลงานของเราพ่วงไปถึงผู้ใส่ซื้อสังคมออนไลน์ในลาวหลายคนก็ได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมนําทางการลาวให้เฒ่าสัตว์ซ้ายผ่านซื้อสังคมออนไลน์ย้อนมีความกังวลนําว่าคดีความเกี่ยวกับกรณีที่ว่านี้อาจจะบ่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากว่าผู้ขับรถตามเฒ่าสัตว์ซ้ายเสียชีวิตนั้นมีอายุเพียง17ปีคือยังบ่ทันบรรลุนิติภาวะและผู้เกี่ยวก็เป็นลูกหลานของผู้ใหญ่อยู่สปป.ลาวนําด้วยดังที่ท่านกล่าวว่า
แม่นๆที่เพิ่นเคยเห็นหยังอยู่เอาอันเรื่องคดีอันนี้เขาบุกู้นะเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนเพจผู้จัดเราตัวคดีว่าอย่างนี้มันบุกู้เลยว่าเป็นอะไร
ในขณะเดียวกันหมู่ของเฒ่าสัตว์ซ้ายอีกผู้หนึ่งก็เว้าว่าการดําเนินคดีในกรณีที่ว่านี้จะมีขึ้นอย่างแน่นอนย้อนเห็นฝักทวนที่เกี่ยวของหาลือกันแล้วแต่ก็บ่ฮู้ว่าการตัดสินคดีนี้จะออกมาในรูปแบบใดมีแต่ต้องได้รอถาติดตามเบิ่งอย่างใกล้ชิดว่ามันจะออกมาแนวใดมีคนจัดการอยู่แล้วดังที่ท่านกล่าวว่า
พอเจ้าล้มกันแล้วนะเรื่องคดีนะเฮาก็เลยบ่ได้เกี่ยวข้องบ่ได้ยุ่งนะนั่นค่ะแต่จัดงานของเรานะก็เลยบ่ได้สนใจตัวนี้เพราะว่ามันมีคนจัดการอยู่แล้ว
เว้าเรื่องการตัดสินคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้นักกฎหมายท่านหนึ่งเว้าว่ากรณีที่ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีขับรถโดยประมาทจนเกิดอุบัติเหตุเฮ็ดให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นตามกฎหมายของลาวแล้วถือว่าผู้เกี่ยวยังบ่บรรลุนิติภาวะก็จะถูกลงโทษจำคุกสูงสุดแต่2ปีหา3ปีจากโทษสูงสุด5ปี ต่ก็ขึ้นอยู่กับการสั่งฟ้องของอัยการและการพิจารณาของศาลดังที่ท่านกล่าวว่า
คําว่าเด็กอายุ18ปีเวลากระทําผิดมันกรณีที่มันมีผลเสียชีวิตจะถึงลงโทษ2ปีขึ้นบ่หรือ3ปีแต่บ่ได้วางเป็น5ปีครับเพราะมันเป็นเด็กกระทําผิด
ท่านกล่าวเติมว่ากรณีดังกล่าวนี้ถ้าว่ามีการขอประกันตัวผู้ก่อเหตุทั้งฝ่ายผู้เสียหายก็สามารถแต่งตั้งทนายความไปคัดค้านการขอประกันตัวได้เนื่องจากว่าผู้กระทําผิดเขาใครได้รับโทษจําคุกแต่2ปี55ปีจะบ่สามารถประกันตัวได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายได้กําหนดไว้เท่าสัตว์ทรายแดงพุ่มผลหรือที่คนลาวฮู้จักกันดีในชื่ออายฟู่เป็นสร้างภาพและนักออกแบบศิลปะชื่อดังจากประเทศไทยที่เขามาอยู่ลาวเป็นเวลาหลายปีและได้สร้างผลงานในลาวหลายจนเป็นที่ฮู้จักและหักแป้งของคนในวงการต่างๆอยู่ลาวที่ผ่านมาก็มีหลายเหตุการณ์ที่ลูกหลานของคนมีฐานะร่ํารวยหรือผู้มีชื่อเสียงในลาวได้ก่อคดีหายแห้งถึงขั้นเฮ็ดให้มีคนเสียชีวิตนั้นบางเหตุการณ์ก็บ่ได้มีรายงานเกี่ยวกับการถูกตัดสินคดีคดีมีเงียบไปซื่อๆเป็นต้นคดีลูกชายของเจ้าของบริษัทที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งอยู่แขวงสวรรณเขตที่ใส่ปืนสงครามยิงคนเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022จนมาฮอดมื้อนี้ก็บ่มีข่าวว่าได้มีการตัดสินคดีแต่อย่างใดและในปี2022คือกันนั้นหลานชายของอดีตผู้นำลาวคนหนึ่งก็ได้ก่อเหตุใส่ปืนสงครามกวดยิงคู่กรณีอยู่หาดบันเทิงแห่งหนึ่งอยู่ทางภาคใต้ของลาวเฮ็ดให้รถหลายคันถูกยิงเสียหายแต่ต่อมาเหตุการณ์นี้ก็ถูกสั่งให้ปิดข่าวให้มิดเงียบไปและผู้เสียหายก็บ่ได้ค่าเสียหายหยัง
การคุ้มครองรถของรัฐอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศลาวยังพบความยุ่งยากย้อนมีพนักงานรัฐจํานวนหนึ่งเฮ็ดผิดระเบียบนํารถประจําห้องการไปใช้เป็นรถส่วนบุคคลเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ตัวเองขณะที่ประชาชนยังพบเห็นรถของรัฐป้ายทะเบียนสีฟ้าบางส่วนถูกจอดไว้ในเฮือนส่วนตัวบ่ได้จอดปาไว้เพื่อประจําการที่ห้องการอย่างควรที่จะเป็นดังสาวแขวงสวรรณเขตกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่28สิงหาคมปี2024นี้ว่าม
ันก็มีอยู่ทั่วไปมันบ่แม่นว่าจะมีอยู่แต่ในเขตทั้งนี้ดอกมันก็มีเบิดแต่ละบ่อนตามระเบียบเพิ่นก็คือคันว่าเป็นทะเบียนฟ้ามันก็ต้องเป็นของบัตรหลวงหรือห้องการต่างๆของรัฐบาลส่วนนึงก็มีอันที่ว่าพนักงานเนาะอยู่บรรดาห้องการต่างๆเอาไปเป็นของบุคคลแต่ว่าใส่ป้ายฟ้าเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้ได้เสียภาษีกันสําระค่าทางบ่อีหยังต่างๆหรือว่าเอาไปนําใช้แบบอํานวยความสะดวกให้ตัวเองนะคันเป็นรถป้ายฟ้าทางเจ้าหน้าที่ก็สิบ่นั่นปานใดนะ
ขณะที่รถของรัฐอีกจํานวนหนึ่งก็มีพนักงานบํานาญอีกส่วนหนึ่งเอารถของรัฐไปใช้ส่วนตัวเฉพาะอยู่แขวงสารวันมีพนักงานบํานาญประมาณ40หา50คนที่เคยเฮ็ดเวียกให้ขันแขวงยังนําใช้รถของรัฐอยู่บ่ได้ส่งคืนให้ห้องการที่เกี่ยวข้องเฮ็ดให้แขนงการที่พนักงานบํานาญเคยสังกัดบ่มีภาระรับใช้เวียกงานเพียงพอและพนักงานบํานาญเหล่านี้ยังได้เฮ็ดหนังสือคําร้องให้แผนกการเงินค้นคว้าเพื่อให้เพิ่นนําใช้รถต่อไปได้ดังเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่แขวงสารวันกล่าวว่า
ก็มีแต่พนักงานที่ว่าเขาบ่มาแน่นะแล้วก็เกี่ยมที่เขาบ่มาเนี่ยมีแต่ว่าเพิ่นเสนอคําร้องมาให้คณะกรรมการเพิ่นคุ้นกลัวนะผู้เฮาก็อธิบายเขาแล้วว่ารถแผนการใดสิบ่พอนะเฮาก็บ่สามารถทางให้เขาได้เพราะว่าเฮาก็เอาอยู่ในกําหนดของหาเก่าๆหั่นว่าแผนการต้องรถต้องอยู่ในจํานวน5คันบ่แผนการใดคิดคันบ่นะถ้ามันบ่พอเฮาสิไปทางออกมันก็บ่ได้
ทางด้านพนักงานบํานาญในขันเมืองจะบ่ค่อยมีการนํารถของรัฐไปใช้ส่วนหลายพนักงานบํานาญในขันแขวงมักจะนํารถของรัฐซึ่งเป็นรถใหญ่ไปนําใช้ส่วนตัวหลังจากออกจากเวียกหลายกว่าดังเจ้าหน้าที่ของการการเงินขันเมืองแขวงหัวพันกล่าวว่าม
ันมีหน่อยสินําเมืองนําบ่คือบรรดาแผนกการบรรดาแผนกการส่วนหลายเขาบํานาญเขาหลายจะเปลี่ยนมือเท่าไหร่ชื่อบํานาญเขาไปเบิดส่วนประเภทรถใหญ่อย่างนี้แม่นแผนกเบิด
อย่างใดก็ตามมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งที่ยังบ่ฮู้เกี่ยวกับการสร้างรถรัฐเถื่อฮู้เพียงแต่ว่าหากเป็นรถใหญ่ป้ายสีฟ้าก็จะเป็นรถของรัฐที่นําใช้ในห้องการต่างๆของภาครัฐแต่ก็บ่คักแน่ว่าคนขับรถนั้นเป็นพนักงานรัฐหรือบ่ดังชาวบ้านอยู่นครวิจารณ์กล่าวว่า
แต่ว่ามันก็มีป้ายฟ้าก็เฮ็ดให้พนักงานรัฐนะแต่ว่าทุกคนแล้วมันนี่เพิ่นก็ลืมยกเลิกละมันก็ลืมบ่ค่อยมีละ
ก็บ่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นป้ายรัฐนั่นเนาะเพราะว่าเขาจะเฮ็ดเอกสารเขาก็บ่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องป้ายรัฐปานใดหั่นน่ะก็บ่แน่ใจเด้เพราะเขาก็บ่รู้ว่าผู้ขับนั้นคนรัฐบ่หรือจังได๋หั่นน่ะ
ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการคุ้มครองรถของรัฐภายในแขวงพงศรีก็มีความยุ่งยากคือกันย้อนพนักงานบํานาญบางส่วนเอารถป้ายรัฐไปนําใส่ส่วนตัว โดยหลายคนอ้างว่าเป็นพนักงานเก่าแก่ของรัฐที่บ่ได้รับนโยบายอีหยังหลังจากออกราชการดังนั้นพวกเขาจึงขอนโยบายจากคันเทิงมอบรถให้ขับขี่เฮ็ดให้ในปัจจุบันแผนกการเงินแขวงบ่สามารถติดป้ายกาหมายที่ระบุว่ารถรับใช้เวียกงานของทางราชการรถบริหารของรัฐใช้รถได้ตามระเบียบการที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการเงินกำหนดออกมานั้นได้เถื่ออิงตามข้อตกลงของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการซ่าสางรถของรัฐฉบับเลขที 169/ย.ลงวันที่28เดือนธันวาคมปี2023ในมาตรา10ว่าด้วยข้อห้ามการซ่าสางรถรัฐนั้นบ่อนุญาตให้ออกเป็นป้ายรถของรัฐให้แก่บุคคลนิติบุคคลหรือนอกการจัดตั้งของรัฐและบ่อนุญาตให้โอนทะเบียนรถรัฐบริหารไปเป็นของบุคคลโดยบ่มีเอกสารลึบล่างจากบัญชีทรัพย์สินของรัฐอย่างเด็ดขาดที่ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั่นเป็นภาคข่าวประจำวันที่วิทยุเอเชียเสรีจัดมาเสนอท่าน
สภาพคุกอยู่ประเทศลาวยังมีความแออัดและผู้ต้องหาหลาย 1,000 คนต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยความแออัดและยากลำบากอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
สภาพคุกอยู่ในประเทศลาวโดยทั่วไปยังมีความแออัดกันหลายห้องขังขนาด 4x8 เมตรจะมีนักโทษนอนอยู่อย่างหน่อย 40-50 คนเมื่อเสียเลี้ยวเนื้อที่อยู่ในห้องขังกับจำนวนนักโทษนั่นประมาณ 0.7 เมตรกาเลต่อนักโทษ1คนเท่านั้นอดีตนักโทษคนหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีว่าอันคุกนี่มันมีความแออัดขนาดใด
คุกมีน่ะ 8x4 นี่สิอยู่ได้ได้อยู่ได้ประมาณ50คนบัดนี้คุกแล้วมันจะเป็นแบบว่าบ่มีผู้เหยียบมีแต่ประตูหันมันเอาข้อจอดเล็กใส่จอดเล็กตะนางใส่นะตอนตลาดคุกคือว่าคันพ่อแม่บ่ได้ขับบ่ได้ไปค้ำประกันตัวใต้ตรงนี้อ่ะใต้99%เลยคันว่าพอ5ปีมันตายเลยเหรออย่างนี้เพราะว่าคันว่าเขาตัดชิ้นน่ะเขาเอาเงินไปค้ำประกันแล้วออกไปนี่เนาะแต่ว่าดอกบ่ได้ดอกคือไทยได้ดอกๆตัวยางพอเปลี่ยนได้ว่าแล้วเขาไปได้นะตัวกระดุมพี่ยายพี่น้องมันใต้ตรงนี้พอดอกว่าคุกเล่ามันใต้นี้แม่นก็ไปขานที่ช่องเปียกอย่าคาไทยสมัยเฮียไทยใช่เฮียไทยอยู่ยังว่าไปแล้วมีแลนเอาเว้นนะเข้าใจป่ะคือเข้าคุกนี่ก็แลนแล้วคําเคลียร์กันออกมาเขาจะมาจ่ายตามข้อตามชิ้นเจ้าเขาจะจ่ายแล้วก็ครบออกบ่ครบก
็ส่วนหลายห้องขังอยู่ภายในคุกนั่นจะมีนักโทษนอนอยู่ประมาณ40คนและเขาเจ้าจะนอนเฮียงกันเท่านั้นอดีตนักโทษอีกคนนึงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
ตอนน้องยังอยู่ประมาณ 5,000 คนแต่ว่ามาทันบิดกันยัง 5-6,000 คนไปขบวนสารวัตรที่กองอาจจะซื้อเต็มประสาทมาหนีเมื่อไปดีเขาทัดทิ้งแล้วเขาก็ผ่านเขาก็ตรงมาในห้องนึง40คนเต็มทำนอนได
้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนที่เฮ็ดเวียกอยู่ในคุกนั่นก็ได้เงินนำนักโทษหรือญาติพี่น้องของนักโทษนักโทษผู้ที่มีฐานะดีก็มีอาหารการกินที่ดีแต่ผู้บ่มีฐานะดีก็ต้องกินแต่ข้าวอัตราที่ทางเจ้าหน้าที่เบิกให้เท่านั้นเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีว่า
ตำรวจเจ้าหน้าที่เขาแห่งได้เงินนำพวกกันถือเป็นคุ้มขังแล้วอันนี้มันเป็นแต่ได้มาดอกอันนี้ประเพณีมันแต่สมัยได้มาแล้วจนสมัยพวกอายุคือกันมันคุ้มเมื่อนแม่งสบายแล้วหาเงินในเจ้าหน้าที่แล้ว
อันเขาหาเงินนี่เขาหาเงินจังหนึ่ง
ว่ากินน้ำหนักโทษแล้วสมรวาหนักโทษหนักโทษคดีบุนักเนาะยกตัวอย่างโทษคดีบุนักเนี่ยตัวอย่างว่ายาเสพติดเนี่ยเสพซื้อบริการบริขายเนี่ยเขาจับไปคุมขังหา6เดือนพ่อแม่เป็นผู้หับใช้เป็นผู้หับชงหับยืนเวลาอยากได้ยังก็สั่งน้ำไอฝากความมาพ่อแม่ก็ไปส่งไปเยินก็ได้กินน้ำตัวนั้นแหละเจ้าหน้าที่เขาก็ได้เงินน้ำตัวคุ้มขังเนี่ยหมอหัวหน้าคุ้มขังอยู่จนด้วยนะที่บอก มีเงินมีคำแล้วอยู่ของคนหนาคุ้มขังเนาะ
เขา
ก็ได้เงินที่ออกก็ได้เงินเนี่ยครับมันบ่มีปัญหาหรอกเรื่องตัวในคุ้มขังเนี่ยมันถือว่าธรรมดาแหละปกติแหละแมนเจ้าหน้าที่แล้วได้บ่แม่นพวกคุมบ่แม่นพวกถือคดีเลยพวกถือคดีมีทางเงินในเจ้าหน้าที่แล้วก็ว่าก็คือคุ้มขังโทษบ่นักบ่หนาเนี่ยครับจำไปพระพรนะพ่อแม่ไปยืนไปส่งให้อยากได้ยังก็สร้างเขาไปส่งให้ซ้ำไปคือเขาว่าแล้วซ้ำไปฝึกวิทยาศาสตร์ออกมาให้เก่งกว่าเก่าคือบอกกันขี้รักหมักซกดำเด็กดำหน่อยนะบ่เป็นโทษกันเมืองมันบ่เป็นโทษนะคุกออกมาแทนที่มันสิราบสิจือโอ้ยมาให้เก่งคุ้มเลยยังเอาเนียบเอาเนียนแออัดมันพวกถือคดีนักตีพวกคดีนักพวกมันบ่ว่าเนาะพวกห้ามเยี่ยมพวกห้ามเยี่ยมพวกโทษที่ว่ายังอยู่ในขันที่ว่ายังบ่ทันแล้วทั้งแผงเนาะก็ยังอยู่ในเขาคุมขังอยู่ตัวอย่างว่าคดีอุบัติเหตุคือกันกันบ่มีพี่น้องตายแท้ๆนั่นน่ะแต่มันก็เขาก็แยกอยู่ว่าคดีการเมืองเขาช่วยคุมขังต่างหากคดีการเงินคดีการเงินคือคนท่านเนาะคดีการเมืองแล้วว่าสามไว้สามเคอยู่เนี่ยเรื่องนี้มันคดีส่วนร้ายมันคดีเรื่องอันนี้เดินยาเสพติดค้าขายมันก็ธรรมดาดอกไปมีเงินกับป้อนกันดอกนอกจากคดีการเมืองแล้วว่าสร้างเป็นใบเยี่ยมใบข้อมันก็นั่นยากดูเขาทั้งหนาวข้างหลังคดียาเสพติดเขาทั้งหนาวข้างหลังแล้วเขามาแล้วก็ไปกันดอก
อยู่แต่ละแขวงในประเทศลาวก็มีคุกแต่ส่วนหลายสภาพคุกก็มีความแออัดมีสภาพเปื้อนอิงตามข้อมูลจากอดีตนักโทษปัจจุบันประเทศลาวมีคุกใหญ่อยู่2แห่งคือแห่งที่1แม่นคุกภาคกลางตานเปียวหรือคุกบ้านตานเปียวที่ตั้งอยู่เมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์ซึ่งคุกดังกล่าวสามารถรองรับคนได้ 8,000 หา 9,000 คนแต่เจ้าหน้าที่บ่ได้เปิดเผยว่ามีจำนวนนักโทษอยู่ในคุกแห่งดังกล่าวจักคนคุกแห่งที่2แม่นคุกบางเลียงอยู่เมืองปทุมพรแขวงจำปาสักที่มีนักโทษประมาณ 5,000 คนอิงตามข้อมูลจากอดีตนักโทษผู้ที่เคยถูกขังอยู่ในคุกดังกล่าวถึงอย่างใดก็ตามที่ผ่านมาอยู่ในกองประชุมสภาแห่งชาติเจ้าหน้าที่กระทรวงป้องกันความสงบได้ยืนยันต่อสื่อมวลชนว่าเคยมีกรณีนักโทษเสียชีวิต21คนย้อนสภาพคุกที่แออัดนอกจากนี้นักโทษยังติดพยาธิวัณโรคเป็นไข้เป็นบวมซึ่งเป็นอาการขาดสารอาหารและมีพยาธิอื่นๆอีกจำนวนนักโทษมีหลายกลัวจำนวนคุกที่จะห้องหับได้ย้อนว่าประเทศลาวขาดงบประมาณอิงตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงกระทรวงป้องกันความสงบที่ได้อภิปรายอยู่ในกองประชุมสภาในปี2023ในปี2023ที่ผ่านมาทางการลาวได้ให้อภัยโทษนักโทษประมาณ 1,800 คนโดยเฉพาะนักโทษที่ถูกจัดอยู่ในตามรัฐธรรมนูญของประธานประเทศฉบับเลขที่219ลงวันที่21พฤศจิกายน2023แต่อยู่ประเทศลาวยังบ่มีนักโทษการเมืองคนใดได้รับการอภัยโทษนอกจากนี้ยังมีคุกพ้นทันที่กักขังนักโทษที่เกี่ยวข้องกับคดีแพงและส่วนหลายผู้ที่ถูกกักขังอยู่ในคุกดังกล่าวจะมีฐานะครอบครัวดีส่วนว่าคุกพ้นต้องแม่นคุกสำหรับกักขังคนต่างประเทศแต่ก็มีนักโทษลาวบางคนก็ถูกกักขังอยู่ที่นั่นอิงตามข้อมูลจากอดีตนักโทษต่างประเทศคนหนึ่งที่เคยติดคุกพ้นต้อง
ลำดับต่อไปสิวิไลก็มอบเพลงที่มีชื่อว่าฝืนจำใจลาจากเสียงขับร้องของจันดารามณีจันสุขรัตนาอันเป็นผลงานของอาจารย์คำผายกุลวุฒิขอมอบให้แก่ทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการของพวกเราในขณะนี้เชิญท่านหาความสำราญได้เลย
ฝืนจำใจลาขอลาคนดีที่หักไปก่อนจากวันนั้นดอกนาเพียงชั่วเวลาอย่าเศร้าโศกอาLove.
ท่านผู้ฟังที่เข้าลบข่าวสำคัญที่พวกเฮาได้เสนอท่านไปนั้นมีหัวข้อดังนี้6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลลาวได้อนุมัติให้นักธุรกิจเวียดนามลงทุนมูลค่า339ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นักเรียนชั้นประถมและมัธยมตอนต้นแขวงเสกองพละการเรียนเพิ่มจบสรุปข่าวสบายดี
เป็นอันว่าและการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พบกับพวกเขาขณะจัดรายการอีกใหม่ตามเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ตอนเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ตามเวลาในเมืองลาวด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,210 กิโลเฮิรตซ์ตอนแรงเริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 7:00 น.ด้วยขนาดคลื่นสั้น 15,195 กิโลเฮิรตซ์ขณะจัดรายการพร้อมด้วยข้าพเจ้าศิวิไลผู้ประกาศรายการและกำกับการออกอากาศขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆท่านสบายดี
You have been listening to Radio Free Asia.